Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Lena Kalus isalmilkom minn Malta b'ġabra ta' l-aħbarijiet. Malta ġiet offruta mill-Kummissjoni Ewropea pakkett ta' biljun euro f'loans u grants biex tiġi mejuna tirkupra minn impatt ekonomiku tal-pandemija COVID-19. Il-pakkett one-off proposta 992 miljun jikkonsisti fi 350 miljun euro fi grants u 642 f'loans li jitħallsu sas-sena 2058. Dan joħroġ minn sorsi tal-Unjoni Ewropea. Ċifri imħabbra mhumiex finalizzati u diskussjonijiet jibdew bejn il-membri stati. Il-fondi għal-Malta jagħmlu parti mill-fond tal-irkupru ta' 750 biljun euro għall-Ewropa, propost mill-kap tal-Unjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Il-pandemija tefat lill-Unjoni Ewropea fl-ikbar reċessjoni. Jekk dan il-fond tal-irkupru jiġi approvat, huwa l-ikbar pakkett ta' stimolu tal-Unjoni Ewropea fl-istorja. Intant meta kien qed jitkellem fil-Parlament il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna xebbaħ il-fond tal-irkupru tal-Unjoni Ewropea mal-bajtar tax-xewk. Scicluna wissa li dan jista' jintensifika l-isforzi għall-armonizzazzjoni tat-taxxa biex jitħallsu l-ispejjeż. Professur Scicluna qal li dan jista' jnissel problemi fil-ġrieda tagħha kontra l-armonizzazzjoni tat-taxxa. Dan jista' jagħti daqqa kera l-servizzi finanzjari u l-industrija tal-gaming għaliex ma jkunux jistgħu iżjed jieħdu lura 30-35% tal-corporate tax li titħallas. Meta kien qed jirrispondi mistoqsija parlamentari b'reazzjoni għal biljun euro, il-Ministru Scicluna sostna wkoll li dan huwa frott tajjeb, iżda bħal bajtar tax-xewk wieħed irid joqgħod attent kif jitratthom. Jintlaħa ftehim bejn l-Air Malta u l-Union tal-Cabin Crew. Ħadd mill-ħaddiema mhu sitlef ħobżu. Fuq Facebook il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri qal li l-Cabin Crew ivvota biex jgħin lill-Linja Nazzjonali Air Malta toħroġ mill-kriżi ta' bħalissa u ssir sostenibbli. Schembri sostna li l-Cabin Crew se jirritornaw lejn il-mejda tat-taħdidiet mal-Air Malta. Wara intervent mill-Ministru stess li presida laqa mandatorja jimilu. Il-Ministru qal li l-ħaddiema kollha se jżommu postom iżda se jċedu xi kundizzjonijiet li għandhom. Huwa ringrazzjom kienu negozjati diffiċli twal u bsin u qal. Iżda bħala riżultat tas-sagrifiċċju tal-ħaddiema l-Air Malta tkun tista' topra b'mod iktar kompetittiv. Appella lill-Union tal-Bdoti biex jikkoperaw biex jitnaqsu l-ispejjeż tal-kumpanija. Kont l-aħħar bulletin mediku mogħti mis-Suprindent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gawnci, kien hemm mewt ta' anzjan ta' 97 sena vittma tal-coronavirus u kellu kondizzjonijiet mediċi oħrajn. Ħabret ukoll li kien hemm każ ieħor ta' coronavirus wara li l-1247 test li saru. Qalet ukoll li 6 pazjenti fiqu. Il-Suprendent Gawnci qalet li issa hemm 11 pazjent bil-virus fl-Isptar Buffa, 6 fl-Isptar St. Thomas, 5 fl-Isptar Mater Dei u każ f'Mount Carmel. Hemm 86 id-dar. Kollha jinsabu f'kundizzjoni tajba u ħadd ma hemm fit-taqsima tal-kura intensiva. Mill-7 ta' Marzu, Malta kellha 612 każ konfermat wara 64,334 test. Attivi bħalissa hemm 114. Hija saħħet li jinġabru folol ta' nies ma jistax isir. L-awtoritajiet ikomplu jħeġġu li minn għandu xi simptomi jagħmel it-test. Il-Professur Gawnci sostniet li qed ikomplu taħdidiet intensivi dwar il-possibilità li jiftħu l-iskejl tas-sajf u dwar x'miżuri jistgħu jitneħħew. Prim Ministru Roberta Bela qal li l-wirja ekonomika b'saħħitha ta' Malta tul is-snin permettet li Malta tinvesti regolarment fit-titjib ta' sistema ta' s-saħħa. Grazzi għal dan il-gżejjer Maltin imxew b'suċċess tul il-pandemija tal-COVID-19. Fid-darbista fuq pjattaforma tal-Midja Laburista, il-One, Dr. Bella qal li waqt li il-sosten finanzjarju introdott fiż-żewġ pakketti ta' għajnuna għenu biex il-pubbliku joħroġ minn żminijiet diffiċli, il-Gvern qed jaħseb f'inċentivi ġodda biex irribda jdawwar ir-rota ekonomika. Dan immerad biex iħajjar lil pubbliku jibda jonfoq fl-ekonomija Maltija. Għalli dan imbagħad jimpatta kemm malajr il-pajjiż jibda jistejqer mill-kriżi. Fiduċjuż li l-għawmin ekonomiku ikun ta' suċċess kif kien is-settur tal-kura tas-saħħa fil-pandemija. Il-miżuri ta' rilaxxar li ħareġ il-Gvern dan ix-xahar kienu intisi biex tiġi salvagwardjata s-saħħa waqt li tħalli l-negozji jibdew joperaw. Dan ma jfissirx il-negozji se joperaw b'mod massimu. Iżda fil-futur u għattamat li jibdew jitneħħew restrizzjonijiet oħrajn. Il-Prim Ministru Abela ħabba li ma jdumx il-Gvern jerġa' jiftaħ iċ-ċentri tal-childcare u skola sajf. Dan mhux biss u importanti li tippermetti il-ġenituri imorru lura x-xogħol. Iżda huwa importanti għall-istess tfal. L-għeluq ta' dawn iċ-ċentri u faċilitajiet edukattivi għen li jillimita it-tixrid tal-virus waqt li t-talim online kien ta' għajnuna u importanti però li t-tfal imorru lura għall-normalità. Għalli juħa ir-ruħ meta beda jara in-negozji reġgħu bdew jiftħu f'Malta. Dwar il-kriżi ta' l-immigrazzjoni u id-deċiżjoni kontroversjali tal-Gvern li għala il-portijiet tal-immigranti. Il-Prim Ministru Malta qal li l-Gvern ma kienx qed ifarfar mir-responsabilità tiegħu. Il-pajjiż huwa mimli b'wieħed fil-mija tal-popolazzjoni immigranti. Sostna li jirċievi ittri regolari u kritika ta' kif mexa l-Gvern. Iżda ħafna drabi jirrispondi u jsaqsi x'qegħdin jagħmlu biex jiġu salvati l-ħajjiet. Li ma kienx għal Malta, ħafna minn dawn kienu jerqu. Mhux ideali li Malta tpoġġi 300 immigrant fuq 3 dajjes il-barra minn Malta. Iżda huwa insista li dawn qed jiġu imħarsa tajjeb. Sostna wkoll li soluzzjoni għal kriżi tal-immigrazzjoni tista' tinstab biss fil-Libja billi wieħed imur fl-eruq ta' din il-problema. Il-kamp tal-oppożizzjoni Aidrin D'Alija tal-fema li l-ekonomija b'saħħitha u servizzi tajbin tas-saħħa m'għandhomx jiġġeldu ma' xulxin, iżda għandhom jaħdmu flimkien lejn l-istabilità. Dr. D'Alija qal li l-Ministri tal-Finanzi u tal-Ekonomija mhux jibgħatu messaġġi li jixprunaw koraġġ li huma l-aħjar nies li jagħmlu d-deċiżjonijiet għal għawmin ekonomiku. Fid-darbista fuq il-midja tal-partit il-kamp nazzjonista sostna li ma jistax ikollok ekonomija b'saħħitha jekk ma jkollokx poplu b'saħħtu. Hemm bżonn ninvestu f'riżorsi umani b'saħħithom u servizzi tas-saħħa u mhux nisparpaljaw flus fil-vitals u steward. Operaturi privati m'għandhomx jikkompetu kontra l-Gvern iżda jaħdmu miegħu. Dr. D'Alija qal li l-Gvern ibbaża fuq modell ekonomiku mhux sostenibbli li falla bitluq ta' barranin minn Malta u dan meta ġew żminijiet ibsa. Dr. D'Alija sostna li ma nistgħux inkabru l-ekonomija billi inkabru l-popolazzjoni. Din ma kienx strateġija ekonomika tajba. Sostna li rridu nħejju n-negozji tagħna għad-dinja ta' għada u ma nistgħux imorru lura għal l-illużjoni rridu nippjenaw aħjar. Dwar il-governanza tajba, il-kap tal-oppożizzjoni sostna li l-Partit Laburista fil-Gvern kien iffukat biex isaħħaħ il-poter tiegħu stess minflok l-autonomija tal-istituzzjonijiet. Il-Prim Ministru Abela ma jistax jittieħed bis-serjetà meta ġab lura l-eks Prim Ministru Joseph Muscat bħala konsulent u staqsa kif Muscat jista' jġib is-soluzzjonijiet meta hu l-problema. Dan huwa bniedem li tneħħam il-poplu. Minna ħalora għal Dr. D'Alija, il-Partit Nazzjonista dejjem fittex li jagħti lura il-poter f'idejn il-poplu. Waqt il-Partit Laburista fil-Gvern uża l-istituzzjonijiet bħala għodda biex iċekken iċ-ċittadini tiegħu u iktar dipendenti biex isaħħaħ il-vot tiegħu. Qal li l-Gvern irid jikkontrolla l-qrati u kif issir il-ġustizzja. Sostna li l-poplu jixraqlu kummissarju tal-Pulizija li ma jagħmilx differenzi bejn il-kbir jew iż-żgħir u li jaħdem mingħajr biżgħu favuri. xaħat li jġib il-ġustizzja kontra kull persuna irrespettivament mill-poter li jista' jkollu. Kien għalhekk li l-Partit Nazzjonista iltaqa' mal-Kummissjoni Venezia u għamel is-sottomissjoni tiegħu b'dokument robust. Bek ġena ħitmim din ġabra ta' Barit minn Malta, grazzi tal-attenzjoni tagħkom, saħħa lil kulħadd.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.